Ni itume zimu zwa alinevayo. Muzuhile balikani. Kihande kubamoka chenu mwata wenakele. Mine ni upula kuli muendine nikata wela kuli. Muzwa alinevayo akuta zeka kusasa na chwana. Nane nikalika ya busi waka chenu. Mi hape ni nisweli kutalima kwa tuto ya lasunda kakusasa na waka chenu. Mi kisika saa, haiba mwle nalata, lukalika kuba ni tuto ya lasikolo sa lasunda. Chwale, selili sundaze pili chwale ka kuzwa foni tezi kwano. Mini vile ya ikalelo ahulu, sinamuzi bachwalo. Kulimuwa simu, nenikateze ahulu luli, mine nipale wa kuzwa la pili ni hanyana. Mini tilefela kutopu mulanyana. Mine ningema zaze ama lalu kwa Wolf Creek Dam. Kwa ni kwa Kentucky, kone nipepezwi. Na upula, oo, ni kutuwa fela hande chwale. Ni iketile. Mini kutile kwandu, nitaba ya pili, yene nikopani niona kapata, nilimu kwa walitaba za muso, kamutelo wa mashirini. Nenile musipilika ufila kufitea kwa tasi hape. Kachwalo ni mwakuli, nikata anda sunda kamba zepeli, kuli nikatu hueluli. Mivulumi wabwaka, gulivelezi, kwa nichincha uchwale. Miha nina mikopano yeto milwe, mila nikona libaka, leni tezi fela kwa tuko. Kaku upula chwalo, michwale kali sundanya na zetatama, nika ipumule la fila, pumulo yetezi, nikulibele la kumule na. Mivungata wami na muu, minabakale, baba vile nilu nafana kuwete la hulu, mwa upula kuli sana ule ya mule na, uvila yeza anga sana ulezi kau fila kuli, ukasi yeza. Mungupule, kwa nukwa simu hululi, mwake leke muu, kakusa sana ane luto mireli chwe lata wenakele, ulimane na ungozi, nikaku beali chwe, wapa mpili ya kwa mulaho, wavile yaka. Kakusasa na wani, onapono tunayani, kulie akita wenakele ya hao. Senili, inezi kaimulena, nikihani inisa mwata sambi mbiulu. Mili nzula ataha, miina ata lima nikubwana lifapano zeta alu inge ilikota, imuselo kuzona, zengu chwalo. Mwaziba mwoi inezi pono, use kungozi kale, fali limo. Kakupa mulavuka ya kale, zazileni mkwani, nikubala litaba zengu zana kulezimulena. Kwa maka lelo, nese liye zalire kale, kuyakabu ino wawa nana, mane nikamondu wa ikatela, nilikaza nikao fela zene itahile. Kilikaze peli fela zesiezi, mwasi polofita tuna sani. Sani kikuli, ni mwota libefamu kwa kwa kamu za mao, wakusina fela falikulupo, nikubona ala sinalii. Fela amuiza maisi, ya itama ya layona ini. Ni hape, kukaba musali omutuna ya kazuha, kakuli Amerika kina haya musali. Miika, musali omutuna ukataha, mi abimwe teleri wanaha, kamba sisi misisi chwalo, mwanaha. Michwale, kona kukata asinyeo yetuna, na hakao fila ikayu ndiswa. Misani, nanuha. Chwale yo akimulena, ya ulelase. Zee mwi, kamusali, zeo kwate nikimulena. Konona anuha, ka 1983, kulifasi likafita fasi nyeho ya kufelelela isikaba kale ka 77. Kachwalo nenisazi wikuli yamana nisesimi sene sikasi nyeleza sinamuwa vizi chwale. Kononi wonina hamasi nyeho ye feleleza. Kibishi nguwa fela vyalikota sina chwalo vyevisiezi. Kachwalo limuamu sipili wazona. Mihai bali kaze mwize kao fela litueza halaku ya fela kamwana ulelezi. Sani hape sikaba. Misina fela ana ulezi mwama ngolo mo. Sana ulezi haiba kreste nati lwapili ukata halwa uwele. Milika kao fela zana ulezi likaeza hala. Ni kakubona se kakutala ni kuzibakuli unomboro yaluna isu telezi kuli ilizwe kakubanaha. Kakuziba kulikeleke isu telezi kuba mwaku ngelo kwa yona. Lizama isa pilu ya mkutazi kamba yomu ngwi wabakeleke. Kakuziba kulilumualizazi lee nina kwe lupila kuyona. Selina kwe tunakuli mutu kau fela ya kilapi ya mwanifasi. Kana kwe foki kuli kwa keleke. Kachwalo nila kazali tapiruzami na luli. Mini voni mwatabe na kele ye. Mini voni kuli vana ni nibaruki la kuba niliketi sa zengwi nilitaba kaufila mwakeleke. Ubaba ngwi vaka tengo ni zengu chwalo. Mi keleke naitoka mkupano oli kani nyana. Kika ingisano nyana. Mikamita mubile nisishe mwa huu kuna ni kunifuyola. Nibu kaufi nina kwanu. Niboni mbu yoti kumina. Mina aziba kakuba nimina. Ibile mbu yoti kuna. Mikamita mubile mwamu hila seni bulelanga kuba sani iti. Sina ani libona kuya kamulimu. Mina na itume ya kasani. Kachwalo he, senike na mine niluke la kubatisisa. Nikuwe ya keleke yaka kuba hande kaswanelo. Mwatu tengo tuwabona. Minikali ketisa nizengu chwalo. Michwale, chwale na upula. Kasamula waseo, nenile kwande kuyobapu mulonyana. Misika ya kale, mwasimu hape. Mwipu lukelezo na mwala mina. Chwale, akizaba kwande. Tizata wenakele ye. Luvata mkopano nita wenakele ye. Ilikuli likakau fela, ni mafosi sakau fela, likakau fela zebile leza hala. Nimwe ndikima ikutonya na kuyomu mwenye mwenye. Vani, nikaanga mangi ni mangi wabona, nikuatisa pata ni pata. Tule haiba mulati kulibana nizona. Kuhande, muzo mwana. Kakuli muta pata ni pata, kakuino kaufela bazona. Sina mwane lozi zanga kwanu kwata wenakele. Nikaufela kuliliba handi. Kakuli lumi zwale nilikezeli, babalu vile kutuano, onamubili wa kresti, fata afule ya limbu yoti. Mi, akisesimi, kono kiti abulosi ya eza sesimi se, kona kufusala. Mi utisama ikuto kamba musunga. Kamba sika kaufela sisi cholo. Mini inga muzo ya ulo na nevao, milu ya kwa sibaka ni sibaka. Nikuti sasa chaba kwa chaba hamoho kufikia tabi na kile ya kale haikakuta inze itomirwe hapi kama utwayona inze izama ya hamoho mwamubuso wa mulimu twale se kikuli ibakale ni bulezi seo kikuli kisi kwa tasaruna sisi likani kwanu kakusa sana wo nichwale nikaba nikupu mulanyana nikukuta kapili moni konela minika kulubela kukutila mwasimu hapi mina kwe aiba mule nalata nibata kungaka shire nyana kero ipumanezi kwa tupeni nize mchwalo kaka kwande mwatu soya kwande ye nikuba nitende encha nilibya nazengu zencha nikukala mwasimu isinkuzwa keleke kya keleke kono kikuya mwami kopano ya lunabanyi chale akikusa kuteka mizwale ye nimemile yeli ntoende kono bungata obona kaufela mukafumana kuli mikopano ye bali ukaba kwa kuli mikikuli balikani ba hao kaufela bata mikipeto kuba nilibunda la mashirini kikuisa kila batu bani mwatasi nikalefela kule mwacholo mwabona kacholo sani asisikaluka nubata kuba nisibaka kulu kona kubatisa amulu kere kutisa mashirini amina mutaefila wanacholo minabanyi mi musebeleze mulena mwabona michwale he miibulu miwabwaka mubile nitinche uchwale mwapula aninswala angalizola mutu niku yemake lafani mimulena nani bulela butata wa mutu yo ali mikipeto kukae zala kuli ukazibali kunutu zalipilu zabatu. Mutu wami na kaufela wazi wakuli sani nyeseza liye hande kakupeta ala felasina mwana bulelezi. Chwale woki muhatu wa ube. Woprofitilwe mine kubulezi. Yene kaba fahali mwazo na kaufela. Mwabona, niyo nafaa usuli kuchincha. Milani kona liba kariwa satani ani lwani saka mutelo wa mashirini. Kulikaku nivula kuli. Vamuso kulinani skolo tisa mutelo fapene kaufela enina. Kakuwa mkutazi. Kukala kalili moze mashumi ya mabeli nize supa kwa mulaho. Zee keni mwabulumiwa. Aki chwalo. Kakuli, nifitile mwakileke mo. Ni musepahali wakilekeye. Yani kini tiluli. Mungozu chwalo mwalibuka kwanu. Kachwalo he, haba ni musepahali, mvuluki wasi kwa masa kilekeye. Kona kuli, akunasika mwalifasi, muso haona sakweza nisona. Haba buzikeleke, baka buzana, kakuwa mvuluki wasi kwa masa kileke. Miba sepahali, vasa inilepa mpili ya mwapanga ya mwabuse. Mimashirini, haka kaufela, mwasi waka sakuwa ni mutomo waka fela. Ninilizi balizize kwa kilekeye haka mo, kakuli, wanafofela kimutomo. Ni hakuwa chwalo. Miikakweza chwalo, sini tusa kwa kusama atakusi ya kileke, ni kuzula kwa ande kusinasika kwa anu. Kasamu lao, nima na kusepisasi ya wakuli, nika kutilanga kwa kileke, ni akuninako, ni kubatusa. Lani kona libaka, ane nilibu ulikile chwalo, kakuli ine nifilese piso kuminasi chaba. Kona hani pila nilona, kanzila yeo, ufitia kubani mutu. Kona kuli, aiba weza chwalo, sili Kenya mwakopano, minilwa nisalikopano kata ataluli. Kachwalo ni nilibuluka fira wana chwalo moli inezi, mamazo wa mulimu, ilikuli luzama kwa pili kwa mubusu wa mulimu. Chwale kakusasa na uo, nivata kubalali nzwi leli fuyozwi la kale le, nikulumela. Chwale nivata kubulela hape, nivona muzu wale Egan, nibabangu. Babangu wabase pahali babali mo, kasamula wakubani mkopano wabase pahali, usi uwa ungu. Kiniti, na kapata la zafapila kereke, kulimangi ni mangi wamini akaufela. Amusali, amusali wabase pahali baba supilwe, mwabase pahali baba ketilwe. Mima avizu wamina, ate ni mwalibuka. Kulukile. Michwale bakaba niliketi sazimwe hapi za madikoni ni baba mchwalo. Mi muzwale nevao uchwalo. Ukabizu abao kapili kasamula wasebelezo ye. Kulukile. Mi kumubuluki wasi kwama ni baba mchwalo. Alunze lutoma keleke. Lube nizona za makale luka ufela. Nilukile. Mutu wa foo lwako na kuba ni anchafazo hainze itaha.
Now, just before we turn back to the pages here for our Sunday school lesson.
Chwale, lusika apulafila maketemo, kwa tuto yaruna yasikolo salasunda. Kwali nzutuna le lamulimu ya pila, alu ina msenifela litoza runa, linakonyana. Alu nze lubule ya kumukalisi wabukaye. Michwale, lube kwa tuko muhukulo kaufela, likakaufela ze shutana, ze mivuluka kwa kusaba nimbu yoti. Halu la peleni.
Most holy and righteous God,
Mulimu ya kenile miyalu kile kufitisi sa. Mwahala kubateni kwa hao koku fuyozi lwa tahachwale. Mufakuwe na bukiro kwa luna, mini ni mioyo ya luna, ni mibili ya luna. Nilise velezo za luna, nilitalenta za luna. Nize luna ni kau fela lwa litisa kuwe na.
And as you look upon us, Lord, if there is any sin naked and unconfessed, we would ask the old Lord God that you would apply
kuna nisi vikao fela fanga ndaleza. Mi sisi skaba kilwa lwa kukupa o mulena mulimu. Kuli ulambe mali amwa na hao Jesu masibaka sisi chwana. Kakuli lule mwakuli luna kaluna bangi halu ikoneli. Mia kukona halikuli lukondise kaluna bangi.
But we rely completely upon his precious blood and his grace to apply.
Kono lui tingile kakutala famalia hai amande. Nimu hawa hai kuli uwe mwabwino waluna. Nikuli lunabae zalivi baba saswaneli. Lukone kutaha kabundume za zele ni mwakubatini kwa hao. Kutisa fapi lalu na mali amule na Jesu wa. Ili wena mwali na koza kwa mulaho. Noli le muhile kuba mali amwa na hao walibanda. Mi ufilese pisokuli kaye na haiba lui pulela li vizaluna. Luka aveiwa baba lukile kamu hao wa hae.
And now we would ask Lord that you would
Michwale lwa kupa mulena. Kuli ulusu walele kwa mafosi saka ufela. Sivi ka ufela sakufosa kamba kulibala. Kuwa kuli haiba muhupulo wabumasu ka ufela uzielize moyo waluna. Kamasho alunya lwa diabolosi. Kuli ukakashiza kwa hulesi la sahao. Sisi masu si. Mi ni sasichaba sahao.
And we would ask that you would send the Holy Spirit.
Milu kupa kuli ulumemoya o kenile, kuli uswaleli nzwi kana koye. Halu nzelui paluna bangisina li tusiso, kuli ukabulela kaluna, ni kuutua kaluna, ni nzula hao.
And may we in return receive it as from thee, and leave this place today feeling that we
Minilu na kakuswana luliamu hele inge kuli lizwa kuwena. Nikuzo masiba kaseka chenu, wii kutuwa kuli lukutisizwe sincha kaba kala Kristi. Kuli lukone kuswanela hande kwa sebelezo ya busi waka chenu ni kamuso. Kaba kala kupota kwa moya oke nile. Fuyola mizuale yalu na kai ni kai. Likeleke halalifasi. Wona baba so lili nzwi labupilo mwalizazi lili masole. Mwe kutuwa kuli hakusana na kwenga ata yesi yezi ya kusebeza. Kakulibusi ubate hakabu nolo. Maru andwa asuliku bona ala hape.
Evil is at hand. And we pray that you will let us work as never before.
Umaswe busu telezibu kaufi. Milwa la pelakuli. Ukalulumeleza kubeleka kufita sapili. Katulusa mibili yalu na ye katizi mulena. Miululumele hape mwandwa. Kakulilwa likupa kalivizo la mulena Jesu. Mikaba kala hae lwa lapela. Amen.
As we open this morning the Bible to the 11th chapter of the
Halu nze lukwalula kakusasa na chwana bibele mwaka ohanyo ya 11 yabuka ya maibele labula lubusihu nelusiri kwa mbola faka ohanyo ya 7 yabuka ya maibele kazame Melkisedeki kakuba yasina ndate ni yasina mahe asina makalelo amazazi kamba mafelezo abupilo.
And I thought maybe this morning it would be appropriate.
Hina upula mwendika kusasa na chwana ikaba swanelo ya kukwalula hape buka yende ye. Kakulilu na nizibo ya makalelo kaselu bata kubulela. Mwapalo ye felile.
And skipping over the 10th chapter and the 9th chapter which is the sacrificial law.
Mi kakutulaka ohanyo ya bu 10, nika ohanyo ya bu 9. Zeli milao ya litabelo. Lukata hamabu ino watumelo. Mimo mwabuka ya maevelu kauhanyo ya 11. Nikukali la Fatimana ya 23. Mivalasi na chwana. Katu melomushe hape pilwe. Hapatu akibashemi bahae likwelize talu. Kakulinde wabunikuli kimuwa na yomundi. Miyabasika sabata elo ya mulena.
By faith Moses when he came to years refused to be called the son of Pharaoh's daughter.
Katumelo mushe hasa hulile. Uhanile kubizwa mwana mkwae mwana afaro. Kono ai ketela kunyanda hamuho nisichaba samulimu. Ufita kuikola minyaka ya livi, ye inanako ye nyiyani.
Esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures of Egypt.
Ata limakuli kushugulwa kwa Kriste kibufumu kufita maluo aege pita. Kakuli nanza ata limemu puzo. Katumelo azo maege pita hasika sababu hali wa mulena. Kakuli na atia inge ubona ya sabonwi.
I want to take the subject this morning, choosing by faith.
Niwata kunga tuto kakusasa na chwana ya kuli kuketa katumelo. Niwata kunga palo ya manzu ya malalu apili mwaka ohanyo ya 23.
Moses.
Katumelo mushe.
And choosing by faith, most everything that we do, we have
mi, kuketa katumelo. Mwahala zengata zelweza, tunani kuketa katumelo. Nizeo kaofela lufu mana zana ezemushi, zaswa nila kulikutela, neli katumelo. Isi ni kameto, kono katumelo.
And the reason that I have selected this morning for the church in this state,
mili waka leni ketezise kakusasa na chwana, kwa keleke yeli mwabu inobo. Kikuli mwala zaluna za ni haibali kolo zaluna, niliwa kazemwi, luvile nibungata hulu mwali tuto za sayansi, bake nisase, luhoezi sichaba kwa buse watu melo.
Now faith is not proved by science. Faith is what science doesn't see. And we,
Chale, tumelo haipakiwi ka sayansi. Tumelo kona seo sayansi haiboni. Miruna aiba njirula telwa kitumelo tunaye, kona kuli lumwali fifi leli tuna, ki akunatia wakamba lubaba itutile hande chwani. Molu kona kutalusila lizula mulimu, kuli liswana nzila ya kumela kwa luna.
There is no way to ever please God only by faith.
Hakuna nzila ya kutabisa mulimu kayona, konji katumelo. Mangolo atoloka cholo patalaza. Mi kikatumelo. Mi kusinatumelo kubulela mangolo. Hakukona hali kutabisa mulimu. Kacholo, aiba njitumelo ipalelwa kulumelana ni sayansi. Ni sayansi ihana kulumelana ni tumelo. Saa nisilive ya mwatu aniso kuyengu ni yengu. Kona kuli lulukela kunga keto. Sinamushe mwana ezelize. Katumelo, lualumela. Chwale, haiba lula tehelwa kitumelo. Kona kuli alunakuba nitapelo yeka alabi wakimulimu. Kakuli yate hakumulimu, uswanezi pili kulumea kuli utenyu. Mikiye na ya afamu puzo, kubaba mubata katundamo. Kachwalo, haiba lula tehelwa kitumelo. Nitapelo zalu na lito kule mata, mi kizambango, hakuna kulu ya.
So it's all that we can think of this morning is to hold on to faith.
Kachwalo, kona zelu lukela kuna hanafateni. Kakusasa na chwana, kiku kumalila kwa tumelo. Kutuwafo, haiba lula tesa tumelo. Sepo ya luna kaufela ya ichonga. Mehaiba lula tehelo wa kitumelo, uniti wa luna kamo ya kaufela wichongile. Kakuli, haukoni kuwa nitumelo mwali kazobona. Kakuli likazobona, kaufela zayunda.
If we look at some great person, a great minister or a great congregation, they will all perish.
Haiba lutali mamutu yomungwi yomutuna. Mukutazi yomutuna kamba kopano yetuna. Zeo kaofela likayunda. Zazreni. Haiba lutali mafana hayetuna. Kamba liswaniso zetuna. Zeo kaofela likayunda. Zazreni. Mihe luswanezi kupila katumelo. Kwalika zeo sayansi isa akone kutalusa. Kikatumelo halulumela.
Now we lose our glory.
Chwale, lulatelwa kikanya yaluna haiba lula teisa tumelo. Chole haiba lula kuwa hule ni tumelo, kuona kuli lukenya keleke mwasibaka samina hano ya nama.
And many times it's been thought amongst people that because a congregation was large and they had great
Nilina kuzengata kusekuna hanilwe chwana mwala sichaba kulika kuliko panone lietuna mine wana nilikelekeze tuna lituwaze tuna nisikwata tuna sabatu baba apizi handi baba talifile ni mashele nyamangata huu kuline bakona likaze chwalo lunali na kuzengata nilupula kuli nilina nisusumezo kulikeleke ya kuli ye ilukila kuba Yesu sumelizwe.
Or we've often referred to different ministers who get out on the field and have great gathering.
Kamba luvira lutalu sazeo kwa wakutazi baba shuta na mwasimu. Mivana nilikuwa taze tuna za mikopano. Nilua na hanafoku ngikuli kili supo za susumezo. Kono yani mane hakiniti. Yani kisusumezo ya butu.
But the real inspiration comes by doing the will of God.
Kono susumezo ya niti itaka kuweza tatu ya mulimu. Mwabona, kamba kiali mungwi, kamba kiwabali kanifela. Kamba kikeleke tuna, kamba kileke nyani, hakuna taba. Kamba kiyomu tuna, mubule liyaziba handi. Kamba muna fela ya sazibi ABC ya hai, hakuna taba. Kui tingie kali ngusa la tisa. Kamba lisu sumelizwe kali nzula mulimu. Kamba lisu sumelizwe kama ikuto asu sumezwe ya nama. Batu baba mwi bakona kususumezwa bakensa mutu ya ziba kubulela hande. Sani asikondi silika. Foku mwi basu sumezwa anga. Kakuli muna wateni wi tutela hulukuli. Wakona kufitisa kapili za talusa. Zani alitalusikuli kiza mulimu. Mwabona. Kikali nzwi fela la kuya kuile la mulimu, nili fuyozu la kamita, halukona kwa muhila susumezo. Mi ifiwe kamo ya oke nile. Katumelo, lwali ya muhila.
Now we would think of Moses and this great time of his life and we
Chale lukana hana kamushe, ninako yetu na yabupilo kwa hai ye. Miluba lekale za kupepwa kwa hai, kamo mulimu na mugu kerelize. Konone kutile nako ya mwupilo wa mushe, ane kuna ninako ya kuketa.
Right,
haiba lubala kaswa nelo, lufumanakuli na limuwa na wamushimani ya pepilwe kumuwa na wamusiza na wafalo. Mina lukela kuyola lubona. Mina akaba ina faro ya tatama mwa Egepita.
So he would notice as he looked around after he'd become of age and of accountability. And there would be those slaves working.
Kachwalo nanza ale muha ana suri kutali makafani kafa. Kasamulao ama nakuba ya hulile miyako na kuikalabila. Mine kuna niwatanga vene bastebeza mwamisi mayasileze. Nimushe ananza talimanga mama haulo amule nengi. Kutalima watanga baba swana bao farona talimanga. Kono, ne kuna nishutano mwamu talimelo. Ni wata kunuelisamu hupro wo kakusasa na chwana mwami zuzue likani. Ni chwale mulimu walihalimu ali kenye hande mwapili kaufela yelite nimo. Tikamu kwa omu talima fasika kaufela, kona sisi panga shutano. Mugule liyomu tuna John Sproul, yana ata ile kabulumiwa wamuzu wale Bosworth, ili yobu ngata wamina muziba handi, mwali limoza kwa mulaho, kwa kwa Old Glory Band.
He said one day he was taking a trip before the deceasing of his
Na izeza zilimwi, nalifamu sipili askati mirakali mulika na hae ya latwa, yina musala hae. Newali kwa la Sero Lane France, mine nani tohonolo ya kupote lasibaka sisi swana.
And the guide was taking them out through the gardens and showing them the
Mimuza maisi nanza bafitisa mwama simu. Nikuwa wonisali kaze shutana. Nibata hakwabuka ofinisi swani so samule na Jesu. Sasifa paano.
And Mr. Sproul was standing off looking at it, he and his wife. And in their hearts were criticizing what the artist
Niwa Sproul nebaye mifaule nyana. Banze basitalima. yena ni musala hae ni mwali pibuza bona ni baso yuku nyazi seza sana nani sona musu wanisi mwamuna hano kamba muveti ni talusi fani ana sweli kuchakula mwali chwe ntoene wona la kusabisa cholo kuli italuse kunyanda lilato ni makeke ya mule na Jesu nikamone sive tezwi ni kuchakulwa kabu hali.
Came to Mr. Sproul and he said, "Sir, I suppose that you are criticizing."
Nimuza masi ata kwa Sproul mikihali. Mushemi ni sepa kuliwa nyazi seza swani so Samuel na Jesus se. Mikihali na nyazi seza. Mikihali ani komoki ni hanyani. Kakuli bungata wabatu. Basi tali manga pili basi nyazi seza anga.
And Mr. Sproul said, "Well, I can't."
Mivo Sproul bali. Kini, na niboni makeke ni ama nyani kaufela. Kamba susumezo kakutalima fasika sisi chwalo. Kachwalo ni komu kakuli, muveti kini, ana sichakuzi kamufuta ochwana.
And the sculpture said, Mr. Sproul, the statue's all right.
Mimuveti ali, Wospro, siswani sose silukile. Mimu swanisi yana aveta nana nitava yelu kile mamuna hanuwa hai. Kono foku na nivutata kikuwena. Kimu kwa o tali makusona. Ni aswala yena ni musala hai kwa lizoho. Ni ayo bavea kwa lisina la sifapano sisi bulewa si. Miki hai. Chwale Wospro hamu tali memuhali mchwale.
And when he looked up he said his heart like to have
Mihana hata limile muhalimu ulipiru ya hae na iwata kukumuha. Hakishuta noni yeo kakuye mafani ni kusitalima kanzila yani. Nikuya muatasi kusitalima kanzila yene sipangile kuli sitalimi wangi. Michwalo kona mua inezi mulimu. Chwalo kona mua inezi tumelo. Kikamu kwa omu sitalima.
If you look at it as some sort of a historical Bible of something that was in the days gone by,
aiba ne mukasi talima kabwino kwa bibere ya kale wasesimwi sene sili mwamazazi akwa mulao afelile amukoni kubani mutokwa bwa luli kwa bibere mulukela kuwa kama ngwele amina nikutwela litairo za bibere ye nikusi talima kameto amoya okenile.
I would ask this audience this morning, what good does a history?
Nibuze nyangela ye kakusasa na chwane.
If he isn't the same.
Kibunde mangi bo mulimu wa kale akalweza kachenu. Haiba kimulimu ya swana. Kana kibunde mangi bo mulimu yana kona kungamushe ni kweza limakazo niena zana ezize. Kana kibunde mangi bo likalutusa kakubala kaza mulimu. Haiba kiena ya swana kachenu. Kibunde mangi wa mulimu yako na kula mulela kwa mulilo wali yeku yekule lisabisa. Vana basi yevelu, hae baki mulimu yaswa naka chenu. Kibunde mangi wa mulimu yako na kwa tula mwala wunde ni umasu. Mwali za zirei fitile mi afakoto baba maswe ni kufuyola walu kile. Hae banjia kimulimu yaswa naka chenu. Kisi kama ngiselu yelanga kwa keleke. Kikawa kalangi alwi kambusa kwa likazali fasi. Hae banjia kimulimu ya swana wakatulo ya swana. Nimuna hano o swana wakile abanga niwa na kamita. Kibunde mangi bobu kaba wamulimu yanako nile kuswala izo la musali nilivelenge. Leli sabisa nilivelenge latu hela. Hae banjia kimulimu ya swana.
What good would it be to serve a God?
Kibunde mangi bobu kaba tenyi usebeleza mulimu yanapili sizemulika na hae kuzwa mwali vita. Kasamula waku shwa mazazi amane. Hae ba kimulimu ya swana kachenu.
By faith we believe that some glorious day.
Katu melolu melakuli zazi leli mwilakanya ukalu viza kuzwa mwali fasi. Ni haluka walushwa na lwa mfusi. Kanalu nyakisi sachwani. Haluli nyakisisi lwa lilumela. Halusika kupiwa kuli lunyaki sesika. Lukupiro kuli lumela.
By faith Moses did such and such. And as Moses as a young man.
Katumelo mushe na ezesa kuli nikuli. Misi na mushe kakuba mucha anosi. Hata limamwali haulo. Kwa batanga. Abona sikwata sesi swana samatakala masila batanga basina tuso bana abona faro.
They wasn't nothing but a bunch of slaves. That's all they were good for.
Mitwale faro ana batali mirema egepita. Neba sinto isili kwanda kubasikwata sabatanga. Zani kona zene baswanela. Fela kakuba fela baba katamubu. Kulibaize masitina asileze abu ndi waminzi yana ya hafaro. Bani nelima egepita mifaro atali mabatanga.
When he looked at him, it was a different look Moses had. When he seen passing by the window, the great ditches in their
Kono mushe ana batalima, neimu bonero osutana wanana niwana mushe. Fani ana aboni inza afita fali haulo, misimae mituna fapila bona, mioko inze buba famalama bona, nimivili ya bona ya ubami. Aba talima kuli nelisi chawa samulimu. Na asikawa talima kuli kibatanga. Na aba talimile kuli kisi chawa samulimu sesi ketilwe. Mi oh sina hani nze niyanga. Kuzwa naha kuya naha. Nikuzwa lifasile kuya lifasilani. Ninze nikutaza. Kuzwa nako yene nisi ile minyako yata wenakele yenyanie. Kiko pano yalikele keze ngata. Yes na mulao kwa ndali latu. Hakuna vuka kwa nda bibele. Ni hakuna tuto kwa nda kresti. Nilikile kutalima faba na bamulimu. Ni baba haniwe. Kakupasi chava samulimu. Sesi supilwe ni kuketiwa. Hanibabu zangi haiba kivata benakele ya Branham. Hanibabu zangi haiba kima Methodist. Kamba ba Presbyterian, kamba aiva kima Pentecostal, kamba Manazareni, kamba Pilgrim Holiness. Ni watafiela kubatalima, kakuba sichaba samulimu. Ni kubona misebezi abona, nilikezo zabona. Kulikiva tanga wa mule na mulimu. Mipiru yaka ilakaza kutuano nivona. Hakuna tawa kamba wana nisitopa mangi. Nilakaza fila kutuano ya vona. Na balata kakuli nizi wakuli kisi chaba samulimu. Hani vona musali yata hamamu kwa kwa. Nisi kochi sesi telele. Nimililia hae ikamunezu hande kwa mulaho. Mini ndele siye vona alalikute chwalo. Mini vona musisa na nyana yomungui. Mwendi wa siye mosesi swana. Mwaka putula chwalo. Wako nakuba kamu vona alelo. Yomu nde have ni mwendi kufita ni musali wa minile mtelele. Kuya kamu talime walifasi. Kono, nika uwela kwa neku la musisa na ya pezi sina mukreste. Nihane baka museha. Nikumu uvizakuli usiyalezi. Nitengi nikalwalasi embasaka. Akulata akoni kwa yomunde sina musiza na yomungwe. Kasi upeho. Kono wabu wanata waengwe. Katumelo wamubona yenasa abona hali. Yanza azama esabu pilo wahae. Ani wana mutu famu sebezi. Ya abizwa kuli dikoni. Kamba mukutazi. Kamba yasi yalezi. Kakuli waha na kuzuba. Niku nabuchwala, niku ya kwa kubina, sinababa ngulabona, miubizwa ya siyalezi. Pilu yaka, ya ya kuye na.
He is my brother. Down in this Egypt soils.
Yani kimuzwale waka, kwani mamubu o, waege pita. Sani sipangali pimzalu nakuli lakaza kumuamu hela. Nikubule akuli, muzwale, luwaza mai, niluwa enyi. Vana haye, mini lakaza kui kambo taniwena.
Moses had to make a choice. Choosing by faith.
Mushe nana nikupanga wui ketelo. Kuketa katumelo. Kibaba kai wa michaha, vene baka tulakolo. Yakuba mwana mukwai wa faro.
How many young men would have jumped at the opportunity that Moses had to enjoy all the pleasure.
Kibaba kai michaha. Vene waka tula mwakolo ya nanani mushi. Kwe ikola minyaka kau fela ya mie lembo ya lifasi. Kule abe mule na wae gepita. kubanili fasi kaufera kwa mautu ahaye. Kitaba yabu kubachwani. Kuli michaha valiza azile. Balukela kuna anachwani. Fani mushe anaketile kunga keto ya hae. Hala sichaba sisi nyandile ni kukendi wa samulimu. Kikawa kalani anaize chwalo. Katumelo. Ana inuzi metuwa hae, ata lima kufitele la minyaka ya lifasile. Na ata limile kwa buse wa minyaka ya sili. Mibi vele ibulezi kuli, haiti isa sinayana abo na ina ya sabonwi. Katumelo miapa nga wiketelo wa kusevele za mulimu. Hakuna taba kambane kukae za halasi kama nyi.
It has not changed. Many of us could go to what we would call a better day.
Halisika chinchakali. Bungata walu na lwako na kuya kuselu kona kubiza kuli muyaho omunde. Lwako na kuyikola mwendi sebelezo ni munyaka wakuina malipula zende. Lwako na kuba baba zibala hulu kwa kunwa ni kuzuba ni kwa pala ni kweza sinalifasi. Kono kibu tatamangi winuzi metu ahao. Mikatumelo wa mubona yenasa abonwi. Miungile mayemo hamoho ni wawa kendilwe. Ni wawa vizwa kuli wapikulu hi wawa kenile waliza izalaka chenu. Kakuli katumelo wa mubona yenasa abonwi. Kuikete la kunyanda mwa kushubulwa ni kuzieleha. Aniko ni kubulele la batukuli waikete le kunyanda. Ani weli kuli mulukela kuketa kunyanda. Aiko ni kubata waende kuli mutu waeze. Kono haiba manyando ainzi manzila ya musebezi. Kona kuli alui kungreniona hanza ataha. Anito kikuli muwezeze mutu sika kuli afuma nelezishi hakamina. Anita weli kuli mubule nelezika zeshutana. Kuli nani mu ni wakereke yesa lumeli za kuli nikuli malifasi. Nilikaze chwalo. Kunga felasi chabakuli, sibe nilishi ya kamina. Uitisele za likazani, fahali mwa hao. Ani ulelikuli muzule kwande, mimuweza likaze sika konda. Ani tabelikuli muweze chwalo. Uli yomungwi, abulelikuli mwaliangana. Muka itisele za zeo, fahali mwa minabangi. Kono haiga kizeli mwanzila ya musebezu wa mina kumulimu. Mutuwele likasi libulele seliva atakubulela. Mina muzule pili kupila. Mube ni wiketelo, muna kaufela ni musali, uswa neziko za chwalo. Kuchwa ni kabe faro na avoni, sana avoni mushe. Na avoni manyando asichaba, na azibatifo yene lukela kulifiwa. Kono katumelo aketa sani, kufita kuba ni minyaka ya sivi. Kona ni basi zana baba nyani baba ngata baba limo. Kakubali kalibeze tabela minyaka. Lifasi likata bila kubulela kuminakuli. Eza chwana ni chwana. Uyo munde. Mubili wa hao ubupe hile hamunati. Ulu kela kuboni sasani. Kono keze laka. Inula metu wa hao. Ni utali meku fitile lafani. Uyena yanabulezi kuli. Kima suavisa kuli musali aapale se apalo. Sesi luke la muna. Haiva anjisi chaba sabatu masigalo sahemi. Haiva anjiva sali vewe ituwaeza nibuwa nabaize. Kutami lili ya mitelele yeo kukaba telwa. Kukaba se sani kamba sisimi. Kamba ukaba handi usike wa teleza kusani. Unanu lemetua hao. Mikatumelo ubone yanabulezi kuli. Milili ya musali kikanya ya hae. Miaske aikuta. Habakali ukabubana hulu. Ukayema hande mwa musebezi wa hao. Kambani male na hao kwa musebezi. Ane ukai nulafi la nyana. Kambe ne ukazuba kwa isi na basali babangwe. Ne ukayema hande mwa kutuano niboya hile nibona. Katumelo inulametua hao miutalime kuyana abulezi hanaize. Silafaza mubili woo minika usinya. Katumelo lualumela likazani. Akisika sobona. Kisika solumela. Katumelo mushe na aizize.
And in this faith walk, the
Mini mwamuza mao watu melowo kutahana ko fukulukera kubaniketo. Lota na ezema fusa ama swabi elweza anga niluna. Ninako zenga taluketa anga zabu ndipa luna. Luketa anga likaze kaba zendi. Foku miaiba kuna nikusa utuwa na nyana foku tilimwa keleke. Nyomu miukali kihande wodi kwenye kamba vomulisa na vayemezine kule. Usikewa talima kusani. Talima kusesi lukile. Zusata vayeo miubati sesi belisabu na hamoho. Chwalo kona vumulimu. Kuna ni kuketa. Milwa ikete la lunabanyi. Luketa angasika sisi nde wabu ndi waluna. Kono mwushe na ake tilema nyando ni maswabi. Kulia kwenye kuzamaya nisichaba samulimu. Muna nefate nchwale. Muteleze kuseo. Kuketa manyando asichaba samulimu. Miata limakuli nelimupuzo omutuna. Kakuli na atia inzabona yena ya sabonwi. Chwale, lota na kwenye nana nikupanga wiketela. Nimwe ndi kwako na kubaka kusasa na chua na kuli. Kukaa baba ana ni wasali baba nzimo. Baba kaba ni kuketa kwa mina kwa mafelelezo. Kachenu museo mulisona. Kakulili moze felile zengwi ni muketile kubase mulisona chwale. Nisemu keta chwale sika itinga kusemu kaba sona lilimo zeke talizo kuzwa kachenu. Lili mozeke talizo kuzwa kachenu. Wako na kubamu huleli. Lili mozeke talizo kuzwa kachenu. Wako na kubamu kreste ya zivala handi. Kamba lili mozeke talizo kuzwa kachenu. Wako na kubamu wali hele. Kakuli no pangrewi iketelo bufosa halile. Lili mozeke talizo kuzwa kachenu. Wako na kukolopanga sihoto wa mama nwelo abuchwala. Lili mozeke talizo kuzwa kachenu. Wako na kubamu hule famu kwa kwa. Kamba wako na kubamu una kamba musalia ya kutekea mwali baka kaufela. Wakensa keto ya hao kukreste. Lili mozeke talizo kuzwa kachenu. Wako na kwa mwakanya. Kuya mwaku ungelwa. Kakuli upangrewi ketelo wa hao kachenu. Kono ulukela kuketa. Miusike watalimela kuzobona. Keta sobona katumelo. Sani kona sikafela sisi na nimuto kwa. Kiso keta katumelo. Lota. Ana alukela kwa nikuketa. Abrahama na afile Lota keto ya hae. Minimulimu wa mifaketo ya mina. Amu iketele kachenu ye mkasebeleza. Mwasimu ya Edeni nekuna nikota ya zibo nikota ya bupilo. Mutu na afiretu honoro ya kuketa kota ya natavela. Mikona mukusa inezi nikachenu. Ufiretu kuruho ya hao. Kakuba ya kuketa kusina kapelezo. Kuketa sika kaufela so tavela kuketa. Kelezo ya kakumina kikuli, musike mwatalima falika zebo na halabuncha zemi potolo ile. Nikabubo nilikute lemu kona kwa nilona. Kono mukete kanti katumelo, yena yana filese piso za zrelingwi. Ukataha kutofeli sama fosisa kamukana, ni ukami fabu pilo obusa afeli ni kumizusa. Hakunata wakamba ni muzama musipili nisikuwa tanyana samule na sisikendilwe. Mupange wikete lobo. Aiba kuna nibutata faka ufi. Aiba kuna nibutata mwanaha. Aiba kuna nibutata mwakeleke. Aiba kuna nibutata mwalapa. Hakuna tawa kamba bukai. Mupange wikete lwamina. Katumelo nikasibeleza mulimu. Nika kokobeza pilu yaka fapila hai. Nika zama ya musipili niwa na wamulimu. Niwa vwona wabanze waketu lulua nikukendiwa. Niwa haniwa nikusehiwa. Kono nitengi nika angasi wakasaka samusebezi. Nika pilavu kaofi nisona. Mihaba kalila, nika alila nibona. Mihakuna nimaswavi, nika aswava nibona. Muba pilela, nika apila. Sina Naomi hana izi, kamba Ruti, na izi kuna Naomi. Linzila za hao, likaba linzila zaka. Linzila zaka, likaba linzila za hao. Kuka yo pila, nika apila. Kuka aya, nika aya. Nina mulimu yoka sileleza, ukaba mulimu waka.
Take that choice. Though it pulls a very skin off of your
Munge keto yeo. Kamba ikawa buhali talo lalizo lamina. Kakuna anakuli musesini. Buhali talo la hao. Lizwe. Miuzama ya musipili. Miwaba nyani baba kendiru wa mamulena. Miupile kalikute mwasimu ya musebezi. Nisibaka sa musebezi.
Lot looked around. He said, I got a choice.
Lota atali makafa nikafa. Miali. Inaniwi ketelo. Ni atali makwane kula Sodoma. awona masimu amafulisizo amande kufita sana aboni Abrahama nikwa nainzi Abrahama na aboni sivaka sakufulela likumuza hae kule abe nilikomu zekima mizende. Na sepa ani holofazima ikutwa mutu kono sani kona sisi vilesi yemo sawa kutazi wabangata sakukeshe visa nye vangeli kakuna anakuli vaipu mane la masheleng amangata kazona tikiti yasicho neni kaita kaleza kupila mwana ha yesa ave ilicho niche nikunwa mwami tai nikuchama ngende amukele kufita kukeshe visa kaku ikolusisa kwa tumelo yaka mwali nzwila mulimu ya pila nika nganzila yaka baba ngwi wakubona nevaizi hili kibutatamangi wakuli mamu kopano wa hao kakuli kuna ni mapente kota wangata hulukuoni kimu kutazi omutuna wakopano kiena ena kulezi cholo senili kana kopano ya hao ikatu samu kopano waka nji akikala hulu mamu tende wabalu na sepa nekunani kalulo emu mimu ngoli na ngozi mwani kuli kaku ambola fast java sa pente kota naize keleke ya pente kota kona keleke ye hula kapili nuri mwali fasika chenu. King, kakuli baana ni wasali, vai nuzi metu wabona ni kutali makuwa ule nyana. Minimu ngoli nyena, na alu mbilesi chaba sama pentekota. Oh, kani itinaizi, nekuna ni wawa ngwi wabona, meni wapahami nize nguchwalo. Kono wa Methodist balapela lituto za litumelo, balapela mulimu kali lituto za litumelo, ba Baptist balizali kazesu wana, ba Presbyterian, kono ma pentekota balapela kaa vivele. Katu melola wana sepiso, nikangasi yemba nivona, akuna tita wakamba wakendilo chwani. Nisali alimungu wabona, ni hawa wani wabukuba, nivana ni matata ni miliko yabona. Sina Israele mwane ivezi, hanina kutavela kuyema mprofita wabu hata kwa busewali yundu. Wabalami, nikulika kukuta seo mulimu afuyozi. Kakuli mwasi wakasani, kuna nilichwe leli natilwe. Misi tavelo samali, misi itasamulilo. Hakuna tita wakamba vainzi kuzechwani. Zawa isa kwa kanya. Mivana nikutia hakuzona. Kakuli kisichava sisi sepisizwe sisi zama ya katumelo. Ni haba saviko pano. Nivaliwa ya mbaeli mwanaha. Michwalo kona mwa inezi watu wa mulimu. Kononi vata kunganzi la nivona. Nikopane nivona mwali karolo zavona. Isi mwa kopano ya vona. Kono mwa pute wa ya vona. Kupotolo wa moya wa mulimu wakuya kwile. Ili foka tumelo ni amu hezi kolobezu amu yao kenile. Mulimu ni tusekuli kamita ni vange ni mubo nelowani. Mulemu he. Ani banze vaya lufumana kuli lotana afumani kolo ya yaliko muzekima. Wabangata wabunanga kolo ya kuba nivuka yeta za pokoto. Wabangata wabunanga kolo ya maemu amande. Na wani bunolo wakufuma na madola ama mifahalimu. Na wani butokwa wakolo ya kubamuye meli wa mule nini. Kakuwa mwengi, minimuna ya talifile chwalo kamwana inezi. Mwendini kawa muna muhulu ya sabiwa mwule nini. Na wani butokwa wakolo kakuli nelili fapila hae. Konona sika wana mulilo ono lukera kusinyanaha. Na asika itetu ula iliena kulina hane itezisivi. Ni mulimu nana nikuisinya. Nika chenu batu bali kakuli itetu ula ilibona. Kakubula kuli kikuli. Nikali kikuli umukreste bali ni muamerikan. Sani asina sakweza nisona. Ukasinyiwa kakuli mulimu wa sepahala. Mihai banji ya Amerika ikaya nilivi zayona. Ya lukile, miya pahami, yena mulimu ya kenile. Ukaso na yakuli a, azuse baso doma ni Gomora. Miya inyaze kubona kakuba chisa. Kaba kalibi zabona. Haiba alu tuwe lakuli, luye cholo nyizona. Haiba ukami tuwe lakuli muye kwali halimu ni misebezi ya mina yesikaluka. Ukasu wanila kuzusa buwana niyasi nisafira. Mi aba fena kwenye hapi. Kaniti ukaeza unacholo. Kono kiasi pahala. Ananiyasi nabu ni mashilingi ya hae. Petrosi nabu ni Kristi. Oh mawi. Lota nasika wena simeho yaba na bahaye mwasi bakasani. Mungata wami nakachenu kuswalelezi kwa lituto za litumero. Ze lilika zengu. Amu woni mutaka fululele waba nana. Nisi nyeho yaba na wamina. Amu woni mwana amina wamusizana mwandu yali hule. Amu woni mwana amina wamucheha sinachakura. Kamba kwa tafuli ya makadi kukungwi. Kakulie na una nimezi handi. Misivi asika swaliwa. Nasika wana musala hae yenatoho ya tutengo kaufela afetua kakuba musumo walizwai hana talima. Nasika mubona aba nduka fela kwa buhali wa menwa hae. Kwa mwenzi omu nkokungwi kabu pilo wa hae. Nasika wana sani kakulina atali mile fela kusana wana fapila hae.
But Abraham, he didn't notice so well.
Kono Abrahama nasika limuhana ha ye nanimezi handi. Kakuli nae nuzimetua hae ni kubona za kamuso. Kakuli na kayo lalikaka ufela. Mukreste wa niti kachenu. Winu la metua hae ni kubona sepiso ya kreste. Mbuyoti kia baba ishua. Kakuli bakayo lalikaka ufela. Bakayo lalifasi. Yena mukreste wa niti katumero. Watali mamahalimu ni kubona sani. Mumu vize kaufela semu bata. Nana nuzimetua hae muhalimu. Niana ze cholo mulimu ali Abrahama uzama ya mwaha anaha. Kia hao kaufela yuna. Katumelo Abrahama na ezese. Onatumelo Yesu wana ya nanani mushe. Nekungozu kia limu ngui wabaye meli. Yana ze cholo. Ni upula kuli nelimanzwi ama andia hulu. Kuli Abra mushe na angira zende zali fasi. Nikulivea fasi kala silisingi. Nibula peri bubu maswa hulu. Nikubea fasika asisini. Nibula peri wabu maswe. Wafita zende zali fasi. Kona moku inezi nikachenu. Uli haibalu vizwa sika kaufela. Zilu wataku viziwa. Vaika. Kamba bafolisi wabu mulimu. Kamba mupikulu yake nili. Kamba kaufela. Ziwa wataku viza. Ze maswe zeo lulizona. Lika chumbisa zende zeo lifasi likona kulufa. Baba taku viziwa baba siyalezi. Babu ikale vaika. Lika chumbisa lika zende kau fela zeo diabolosi unani kumifa. Kaniti zeo lika za chwalo. Mushe na ata alimile kushubulo kwa kresti. Na aweni kresti isali kwa makalo. Kasamu lao avule ya manzu ya mangwi asusu mezo kaina. Mwabona mwene na mulimu wamina ukazu samu profita yaswa na sinana. Na azibile na amuboni isali kwa makalo. Mi ata lima kushugula kwa hae kuli. Tibu fumu wabu tuna kufita minyaka kaa ufela ya lifasi. Mulika ni wamu kresti kachenu. Kana huko nikweza chwalo. Ni minyaka kaa ufela ni kabubu kalifasi katumelo. Wamu bona ya nasepisize. Mi keleke maswe kachenu. Mwabu ino kwa yona. Kono nite ingi ika chumbisa lika kaa ufela zeo diabolosi akona kumifaa. Aibalu katezi. Aibalu le makiro mwaliemba. Aibalu liangani ni kukau hana. Mwali kopano ni mwabu ipiteli. Lika chumbisa sika kau fela. Seo diabolosi akona kumifa. Kaniti. Na ata limelekuli kushubula kwa kreste neli ntoe tuna. Kufita bufumu kamu kana wa ege pita. Mi aba ni kweza tawaengwi. Na atobo hile ege pita. Oh na latali nzulani. Na atobo hile ege pita. Mwabona, nasuli kutalima mwali haulo le iswana. Ono nasuli kutalima kakushuta na nifaro. Uchwa nikambe faro na kabona mafelezo wa hae. Uchwa nikambe faro na kabona naha ya hae nze itiba. Mushe na iboni. Chwani, kasayansi nji, katumelo. Mushe na iboni. Ikakao fela zona izize, neli katumelo. Kakuli mulimu na asepisi Abrahama nda tahekuli. Naka potela na haya ni kasamula walili moze mianda imini. Mina akaba tisa. Mika tumelo, moshe na alumezi, binzu ilana agulezi mulimu. Mina azibile ye na kasibili kuba katumelo. Kulikimu za maisi ya ketilwe, ya na akaba lamulela. Na azibile fana yemi. Na angiresi baka sahaye mwamisima ya silezi. Sina muluvi wa silezi. Mi ata ni makuli kushubula kwa kreste nelibu fumu bobu tuna kufita kuina falu wana lwa ege pita. Na angire na sikabu ya kuli na utoma kikikazona. Na angire siva kasabona ni kuya nibona. Kanyaku na angire siva kasabona neluile nibona. Kikaba kaleo mungoli ya susumelizwe na ngozi chwana. nikanganzila ni baba nyani baba kendilwe bamulena nikalile ni Yesu twale ni yani zwala pili ni mwanzila ye liba kwa na hayakanana luli
Moses it was said by one that Moses had rather
Mushe ne kubulezu kiyomu ikuli mushe nitaluse fani analukela kuba mwana afalo ni ana ni minyaka alifasi na kaba mwana Abrahama kufitia kuba mwana afalo mwana wa Abrahama yake ndilwe kufitia kuba mwana afalo mulena kuhande kuli nibe mwana mulena Yesu ni kuba mutanga hai ni kungasibaka saka hamoni sichaba sisi kendilwe salifasi le kufitia kuba mutompe iwana hatuna ye ya United States mwa America kamba kuba Elvis Presley, kamba ina Pat Boone, kamba yoka ufela mubati ya kubasina ina. Nika yanzila yaka. Basiza na baba nyia ni balukela kunganzila yabona. Kufitia kubani ni Mary Pickford. Kamba mubapali yomu yomu tuna wa mafilimu. Musiza na yomu ngui wa mwe lembo. Kuhungenzila ya hao ni baba nyani baba kendilo wa mule na. Kuhande kulinibemu kutazi fakatala. Minza ni kutazasi fumu sesa Felisa Kresti. Kufitia kubamu vapali wa mafilimu a Hollywood. Kamba mutu yomu tuna kufitisisa falifasi. Haibane nikaa cha zama nyando makupa kupa kamba sikakao fela sene nikaeza. Nenikaa nganzila yaka nisichaba samulena. Katumelo naeza chwalo. Nifirwe kolo. Kono kamu hawa mulimu nisabu wana katumelo. Katumelo na ubona ulikuwa pilinyana. Mindate ulivelezi kwa busekwani. Ili kululukisi za sibaka saku ina mwani. Muna wa mitelo ya mashilengi na ulezi kuli. Zazilelingu. King House kululezi ndu ya hao kwa kerekeani. King Anos nyelizemu yao wa hao. Uwe zama dola A25,000 kwa tabe na kereani. Ye vona hala kukale ya masila. Senili, nesi kereke kone nyezelize. Kisi chaba sisi limwani. Aninani yewe yalifa alifasile. Pene kaufela yeni kile nashimba itile kwa kerekeo na ye. Kingi. Tumelo yaka ikumulimu, miisi falika zalifasile. Likazeni taseza alipa hami, minalu melazami na kaufela za swana. Aba muinzi kaswanelo ni mulimu, kiniti kulimutualo. Luna katumelo la muhela, luna katumelo la lumela mulimu. Mushe, nana ni kupanga wiketelo, minana ni kweza sani kasamula wakubani wiketelo. Nana ni kuluana katumelo. Kasamula ho, kakulinasika sababu hali wa mulena. Chwale kabutu, nana ni tukelo ya kusababu hali. Nana ni tukelo ya kusababu hali wa mulena. Konuna asika saba. Nasika yaza sani, kakulinana ni musebezi wa kweza. Mina hali mwa musebezi wa hae, minasika tokomela sana abulezi mulena kasona. Na angile musipiri wa hae, onachwalo kakuswana. Chwale faro kaniti, habo nakuli ukomilwe. Na batakufa mushenibana, na izi, ulukile, nika kubulele asini kaeza. Minakao fela muinefela mwana ha, ni muyo falita belo kumuli muamina. Wani kona mkwa, wabele kakao na diabolosi. Oh, wako na kuba wabula peli. Kikaba kalangi, au sayo kupani, nikelekeengu. Auluke likweza likaze kao fela. Muna ule ya kumusala hae. Musala hae uli, wakulu na nipilisizwe. Akusana mipende ni hanyani, kambaza kulamba famiromo. Akusana zechwalo, akusana mikiti, akusana lika hape za litaba za mwatu tengo. Nizule kuzona, nikaveana kuyaka kwa kubalali nzwi, nitoko melela palaka. Chwale talima mulatiwa, wena wako na kubawa wabula peli, kuluki. Chwale talima wena, wena uye kwa nekulani, unanikele kefu salile. Vatili, aunayona, uinzi kuyelu kile. Aiba muna ni mukutazi yaka kutaza sani kuwena, ulukela kuina niyona. Mubale handi mamangolo, mimugone haiba kulukile. Oh, Ali, ukena ange kuye kwanu, abatoku kuba nikuweza sani kwanu, awona, abaza angi cholo kwanu, yaani kwa nanzila, kuyafila wana cholo, kono hala atikuli, amizu semwana, cholo kwa na muaiza anga diabolosi, ata velikuli, muzo mali kazali fasi, kutisafia li fasi makileki. Kaza zileli ngui, ani nishetu muka mamu kwa kwa, enitu kisizesi limbasaka, mine kunani, ni pina, mina zula pili inge ni tereza, mine ni ingirebu kaufi ni kufeza pina, nisikazi baka lekuli, neli pina ya bulu meli, luli, kamba diabolo silikakutisa likazamu limu fafasi, kuisafasi ye mosalifasi. Amu koni kweza chwalu, mulimu abe ni makeke. Aninata baka mba, kilibu kaze kai, zali pina zaka ngula Elvis Presley, zali pina za bulu meli kaufela. Usali hata selize ki diabolo si, umezua nana wangata hulu kwa lihele, nimizizama wakaufela yeni zilwa malifasi lote maliza zile. Pati buni ni baba ngwabona, nili wakereke ya Kristi, ni Elvis Presley, nali wa Pentecota. Kivo Judas Iscariota, mami futa ya banabani. Diabolo siswele kulikaku tisalikaze tuna za mulimu. Kulibakone kulikopa nya mwati asimu. Sichaba asina kutalima mwahalimu. Se, batalima fela fa. Bali, kihande, kilikaze swana fela. Hali swani, muzo mwanaha. Ali mwakona fela kuyakama zazi alikani. Mimu haya, mwine mwanaha. Luli nazivile kuli, nebaka yokuta. Niafumana kulisani, nesisike kubeleka. Kacholo au pulata wae mweshutana. Kihali, nikamibule ya sakweza. Muzule kwa ndika ufela kumubata kuya. Kuno musie basali babi na kaufela, bana babi na kaufela, niliko muzami na kaufela, kwa mulao kwanu. Mubasie kwanu, nimuye muzamaye. Kakuli nazivile kuli, nibana nibufumu kwa mulao kwani, bwone bukayo bakutisa. Misa nikona sabule ya kumina diabolosi. Ibile fela musi yali kaze muzali fasi linze limika katezi. Musaba atakuzuba, mubata kunwa, mubata kutinasi na lifasi, onazani kona azaba ta diabolosi. Ni utuanga hulu kaza kuwa mwatumelo. Aniru melikuli kunani kuwa kukunga atasi na sichaba musi upule ya kuli kunani. Vasianga filasifu musisinga ata hulu maige pita ulisiba huilanga kwa mulao. Kufelile. Kuwa hakizona zeba bulela kuli liteni. Musila hulu zenga atazalifasi mwate ngmwani. Zemi embulula. Muzwale na mivulelela. Fani Israele ana itu kisize mwala busihu. Nibana nilika kau fela mwalifasile. Nibalo ngile miba itu kiselize kufunduka. Mulimu alulu melea nchafazo chalo. Nulongeli kakao fela, minekui tukisa kufunduka. Muhuo wa mwaha labu siu wataha. Amuzwele kwa ande mumukata nyeze. Kuhande, mulongeli kakao fela. Kuhande kulimusike mwaba nisesimi. Seo lifasile, sikami yembulu la kasona. Mihala kakao fela, yemi kutisa mamulao. Amulonge, alu itukiseni, luafunduka. Mikana mwaziwa kulikini, na mivulela, nebasepala hulu kumulimu. Uftela mane faro, atabela hulu mwaha labu siu, miali. Amuzwe, mimukale kuya. Mulwaleli kakao fela zemunani, mimuzamae. Nitavila hulu kulimutu wako na kupila faka ufya hulu ni mulimu. Kufikela diabolosi apale lwa kuziba sakweza kaina. Yani kiniti, amuzwe muzamae, mutuele mulimu. Katumelo, na awonise piso. Mulubi wasileze kamba kutokwa mulubi wasileze. Na ingile musipile wa hae ni baba nyani, baba kendiro wa mulena. Faru ali, amunge kakao fela zemunani, mimuzwe faa. Ani zibi sakweza nimina, na asepala hulu kumulimu. Katumelo, tumelo ikabe lekali mbakazo, aiba mwina kakusepala kumulimu. Katumelo, lwa mubona, nako yalu na ife lile, nako ichivili kile. Kono katumelo, kakusasa na chwana, unanule metu amina, musike mwavona asisi mipoto hile. Nifasi laka chenule, kono mutalime mimubone yena yana afilese piso. Hivele iwelezi kuli, aluvonili kakahu fela hande chwale, kono lubu na Jesu. Mumuti alimeka kusasa na chwana. Minizi la zamina likafetuha. Alunze lina misalito za luna, fana kwenyana kwa linzi lata piru. Mimule na ae kezi limbu yoti za hae kwa lingusa. Unaha ni mwapiru ya hao chwale. Kana uvile utali mafali kazali fasi. Katumelo, kana wamubona Jesu nji. Kana utali mafaka abuboka hao. Kileke ya henu, kiafima yemu wa hao ni lifasi. Kamba kikuli wabona Jesu, yena kama keke yana ipire iliena kwa linzo la silio na mwamba kani ya pahami. Yana nyandile sina mugulaiwa, ya lukile kubaba sikaluka. Kikuli ya huko ni kuinu la metu wa hao ni kubwa na kota ya upiro ya ni mabuse. Kona kuli tokolo muha kota ya sayansi, niziboye, ni umuseweleze. Kana ukatabela kuhupulo mwata pelo, nisikala pela kale, na nulalizo la hao, kwa kupoka ufela ye mtokwile, mulimu wa mifuyole. Wabu na mazu wami na kaufela. Haiba umweza libi, inula metu wa hao miutali memwahali mchwale. Haiba ubile ya saisi zingana. Haiba ubile niliko manonyana nilitabaze nyani. Kishu tanoma angie litengi, ukashwa leli mwilamaza zia. Zazilifi, mwendi kikachenu, au zibi, kiho wala kuzwafa. Wako na kubamwali hele, kamba wako na kubamwali halimu. Konomulu kela kuketa chwale. Haiba kuna nizengu mwabu pilo wami na ze sikaluka. Mukete chwale. Katumelo. Muliki hande, kamele nikaba fea niena. Kamele nikaba niena muna yaani. Akuna taba kamba uwezesi kamangi. Muketebu pilo. Kakuli Jesu na hizi. Hai wakuzo mwali piruzami na amuswaleli mtu kau fela umasibwa hae. Niena ndatami na ya mwali halimu, anaku miswalela nimina. Kachwalo umuwe filafa kau fichwalo. Hai wakuna ni halimu mwe, yana nisisi mwe mwapiru ya hae kamu tiyo mwe. Mweza libika mba yake nile, muna ni mula atu wa mulilo wali hele. Chwale munanu le lito la mina. Kisi kama nise mubona, sila samina. Kamba kana, mubona mpulisi wa mina. Kisi kama nise mutale makusona kakusasa na chwana. Aiba mwa kula, mimu alafi wa mina ubule akuli amuko ni kufola. Munanu le metu wa mina kwa sifapano. Wana horu falezi baki nsabuma suwaluna. Kami upaya hae, lufolisi zwe.
Don't look at what the doctor says. He's working in science. Faith works in the realm of spirit in God. Let us think of these things now. While you've raised your hands, God's seen them. Let us pray.
Musike mwa talima kusabule ya mwalafi. Ubeleka mwa science. tumelo ivyeleka mwasivaka samo ya omulimu. Aruna hanengi falika ze chwale, hamunze muna nuzima zwa mina, mulimu wa abona. Haru la pelengi.
O eternal God, in the quietness of this worship now,
O mulimu wakuya kuile, mwaku kuza kwa mila pelo ye chwale, kasamu lao lingusa limana kuya chwalo, usike watu hela lipeu za linzu la hao mulena, liwele mwamu wa machwe, usike watu hela kulilingusa mulena, kuwela mwami utwa, liseto, kulilipilae lwa zavopilo wo, sinalota, likone kuba pukutisa, kwa mafelezo, kuba muyambaeli.
Blessed God, let it fall on good fertile ground.
Kono o mulimu ya fuyozwi. Niwele mwamuvu omunde o nunile. Fali piruze kona kubaka. Mini yaka hape mulena. Kulikao felalu na lutali meka kufitela mwasiponi sabu na ya mulimu. Nikubona keleke ye hanilwe ya mulena Jesu. Sichaba sisi hanilwe. Nzila ye hanilwe. Niluzama ye mwanzila ye kanya ye.
As Moses.
Sina mushe, nasa azivi kwa naaya, sicha wane sa azivi kwa nesia. Niva sa azivi zila ya kuya kayona. Niva nanu hile fela. Mi o mule na mulimu. Sina pina yende ye hai sulikuliziwa. Katu melolo wako na kubona na haya nifapili nyana. Hai veo nafaa chwale. Kulibana niva sali mwa halimo. Aba nakuna hana kaseo lifasi likabulela. Kamba mwa za maila. Aba nanu he mwami oya yabona ni kuzama ya. Mushe na la terezilisiri. Mila aba isa mwana hayase piso. Asa azibi kwa na haya. Kono na za maile fela kukena mwaliseri. Kwa na haya ni yeneli yende kufitayaka chenu. Alaba mulenaka chenu. Ulibabanga atamo, wakaza mayamwali selilama ngolo ni mwako pano yamo yao kenile ni keleke. Yona keleke, mwana wa mweli, limbutu tuze nchaze pepilwe ni kwa muhela Kristi. Miwatezi kamo yao kenile, kuzama iswa kamo ya. Lukone kuzama ya mwako tuano ye, amo homuala lika tuloza mulimu. Kumusebeleza mwako lobezo, kwaku utwela kwa lifula hai, kupumbe kwa nizuho. Lumu sebeleze mwali tayelo za hae, mwine pili mwa Jerusalema, ufitila mutala kamata azo kwali halimu. Lumu sebeleze mwafo liso ya bumulimu, kulula pili la bakuli. Lumu sebeleze mwamu lalelo, kukomao na sinkwa. Kapilu ilingwi sebelezo ye mwa halalinzu la mulimu. Lumu sebeleze mwali karulo za hae kwa ufila za bumulimu, kufitila naha mwivonela. Peta cholo mulena. Utwali tapelo zalu na alunze lulive haka ufela kuzona, twale. Kali vizu la mule na Jesu. Twale kali toho zalu na ze inami. Nikukuza kaku iketa, alu opele ngifela pinaye. Twale ye kimila pelo. Lingusalife lile. Kusike kwa ba ya kananuha. Mwefe la kakukuza, halulumbe keni. Lingusa la sikulula. Munaha ne chwale semu ezizi. Sine muluke la kueza. Sisi mipangile semu liso na kachenu. Sisi mivea mwaku nyazi wa kachenu. Kikuli ne muwezize sisi mwima abani. Kukaba chwa ni kamuso. Muli kondise kachenu. Mimu kalukulu wa kamuso. Mwabona. Muluke la kupanga wiketelo. Kana mukona kweza chwani. Katumelo. Nituwe la chwale likakau fela. Chwale na alukuluha. Miza zile lingui. Nikaya kwa ni. Mwabunde zazi ni zazi lutako pana fokunde amula perefe ya mulena mwami wa yami na chwale mwabunde zazi ni zazi Lutako panani Keleke ye kendile yani Kimu sipili otata Konoluka kupanaza zile lingui Kundateyo munde ya mwali halimu Lutayo falimpo Zalu na zawitumelo Kampuye kanya yalila tulaha. Nilimbu yoti zaka mitakwani.
Nibaba nyanyi, nibaba kendile wa mulena, katu melona akita.
Mwabunde, kamita, kamita ni mita. Luta kopa na fali kambale linde, kamita ni mita. Mwabunde, kamita ni mita, kamita ni mita. Luta kopa na fali kambale linde. Una nilifasile linde.
Mumula pele fela, ye kwa na mila pelo.
Katumelo nabona.
Katumelo na apanga wikete lwaka.
Onda te ululivelezi.
Nibona kau fela bamulena, wabu sekwani. Mzwale George, mzwale Seward, waketwa kaufela.
Lulukise lizwesi waka, sakwina kwani.
Yes,
e ni mulena.
Mwabunde.
Dad, Howard.
Wanda tae Howard, Edward. Walika ni kaufela wakale, wabakile vene walwezi musipili. Kwa buse kwani, kana kwe telele.
Mwabunde
ni mulena
kamita ni mita luta ko panafali kamba lelinde luta opela fali kamba lelinde o mulimu lipina zendende Zefu yozwi
kanya kumulimu
aluna kutwa maswavi
hakuna kulilela mbuyoti yasibaka sapumulo
mwabunde bunde kamita ni kamita Luta kopana fali kamba lelindi.